denok berdinak izan behar dugula pentsatzetik, desberdinak garela ulertzera eta onartzera pasatu gara. Eskubide berak ditugu, eta elkarrekin aisialdiaz gozatzen ikasi behar dugu. Pertsonen aniztasunaz tratatu izan dugu aurreko saio batzuetan ere, baina gaurkoan aisialdiaren ikuspegitik ezik eta premia bereziak lantzera gatoz, balioen kuadernoaetan oinarrituta, ba, handik eta hemendik jasotako teoriak eta testigantzak aintzat harturik, laugarren kuadernoa zabaltzeragoaz.
Ikasurenaren sortianen mate bernakazi Joga heinen jogena joatzi Birtana enen bieri Tan Otsale, osato male Barbule barato male
Eta oharkabean amaseigarren irratsaiora iritsi gara. Amaseigarren aizirimolara hain zuzen ere, aisialdiaz, hezkuntzaz, hezkuntza ez formalaz aritzeko ordu erditxo bat. Eta zuekin tartetxo hau konpartitzea, plazer hutsa, aizue? Bizkaiko urtsintza eskolaren izenean, aiaraldea irratian emititzen dugun hezkuntza saioa. Ezik eta premia berezietan interesatuenak jakin dezala, ba, egunotan bukatzen dela EPEA, ezik eta premia bereziak eta sexualitatea ikastaroan izena emateko, Gasteizen izango da aukera horretan sakontzeko, hemendik eta irailera bitarteko hilabetetan zehar, 10 saiotan bereztuta, ostiral eta larun batez, sexualitatea, premia bereziak. Eta horretarako Gasteizera, Arabako hiriburura joan beharko duzue. Baina dira gaurko saioan, aisialdian aritzen garen hezitzaile guztientzako zuzenduta izango diren teoriak aztertuko ditugu, esan bezala. Eta hortarako lehenengo galdera, zer dira ezik eta premia bereziak? Pertsona batek ezagutza lortzeko edota bere gaitasunak garatzeko gainontzekoek baino zailtasun handiagoa duenean, ezik eta premia bereziak dituela esaten dugu. Pertsona hauen erritmoa oso ezberdina izan daiteke besteekin alderatuz gero, eta atentzio berezia behar izateaz gain, beste baliabide batzuk ere behar izaten ditu. Baliabide profesionalak, materialak, arkitektonikoak... Aisialdian hezkuntza formalean burututako ibilbidea jarraitu dugu. Lehen integraziorako hezkuntza zena, orain hezkuntza barneratzailea edo hezkuntza inklusiboa bilakatu nahi dugu. Integrazioaren bidez, bereziak diren ikasleak ildo orokorrean sartzeko saiakera egiten zen lehen. Hau da, puzle bat edukitza bezala zen. Aurra pieza bat da eta puzlean kokatzen dugu, baina aurrak zailtasunak baditu edo eskatzen zaion guztiari ez badio erantzuten, kanpora doa. Ezik eta berneratzailea guztientzako hezkuntza esan nahi du. Aur guztiei erantzun behar die eta baita arriskuan baztertuta edota kanporatuta senti daitezken aurrei ere. Integrazioa baino askoz ere zailagoa da. Askoz ere jende gehiago inplikatzea eskatzen baitu eta noski, ez da erraza epe luzerako proiektua baizik. Gorreria, autismoa, disfemia, ikusmen urritasuna, adimen urritasuna eta bar duten aurrek laguntza eta programa bereziak dituzte euren garapenean aurrera egiteko. Urritasunak, ezintasunak edota gizarte egokitzapenean zailtasunak dituzten pertsonak jendartean barneratzeko aisialdia aukera paregabea da. Pertsonak sozialki etiketen bidez izaten ditugu gure harremanetarako asko eta etiketa guztiek ez dute atzean dagoen pertsona ikusten uzten. Denok berdinak izan behar dugula pentsatzezik, ezberdinak garela ulertzera eta onartzera pasatu gara. Gure komunitatean pertsona ezberdinak bizi gara, baina eskubide berak ditugu eta elkarrekin bizitzen ikasi behar dugu. Ludoteketan, udalekutan edo astialdi taldetan ezik eta premia berezia dituzten aurren parte hartzea areagotuz doa eta hezitzaileok aur guztion sarbidea bermatzeko bitartekoak jarri behar ditugu. Guztientzako aisialdia eraikiz. Nola landu ordea, guzti hau, gai konplexu eta berezia. Bada, aurraren behar individualak ezagutzea da lehendabiziko urratsa. Horretarako, bera ezagutu behar dugun, zer gaitasun dituen eta zer laguntza behar dituen jakiteko, guraso, tutore edo partaide diren elkartetako ordezkariekin bilerak egitea lagungarria izango da. Parte hartzailea ongi ezagutzen dutenek oso baliagarri izango zaigun informazioa helaraziko baitigute. Batzuetan, familiak, irakasleek eta elkartekoek ikuspegi ezberdina plazaratuko dituzte, edozein aurrekin oso maiz gertatzen den egoera da hau, eta ikuspegi guztiak osagarriak dira. Programazioan gure taldean partaide izango diren aur guztien ezaugarriak kontutan izango ditugu. Lehenik eta behin, ingurune fisikoan, barrera edo muga arkitektonikorik ez izatea ziurtatu behar dugu, guztion sarbidea bermatzea oinarrizkoa da. Gure jarduera burutuko ditugun toki ezberdinetara guztiok helduko garela ziurtatu behar baitugu, ikusmen urritasuna duena, gurpildu nolkien dagoena eta implanteren bat zein protesi bat duena ere. Aterpetxera, kanpalekua dugun landara, hiri udalekua burutzen dugun ikastetxera, ludotekara, mendira, igeri lekura zein ondartzara, elkarrekin joango gara, eta oztopo edo mugaren bat balego, hau aurre ikusita izan beharko dugu, eta oztopoa gainditzeko beharrezkoak diren bitartekoak erabili. Bigarrenik, programatzen ditugun jarduerak, taldekide guztiontzat egokiak izan behar dute, jolasa, eskulana, dinamika zein ipuinak proposatzen ditugunean, taldeko partaide guztiongan pentsatu beharko dugu. Jarduera zertan datzan azaltzerakoan guztiontzat ulergarria izan behar du. Adimen urritasuna duenari berak ulertzeko hizkerarekin ereduak eta errefortzuak beharrezkoak direnen erabiliz. Entzumen urritasuna duenari interpretaren bidez edo ahoskera argiarekin kasuz kasu. Ikusmen urritasuna duenari beharrezkoak diren zehaztapen guztiekin gure keinuak ez ditu ikusiko eta lekuak hitzez aipatzen baditugu han eta hemen ez ditu ikusiko. Urritasun fisikoa duenarekin elkar ulermena modu erosoan emandadin modurik egokiena bilatuko dugu. Gurpildu nolkian dagoen aurrari adibidez, altuera egokian hitz egingo diogu eta momentu oro beharrezkoa den distantziara. Programatutako jardueretan zailtasun maila aldez aurretik ondo neurtzeak helburuetara heltzen lagunduko digu. Eta hirugarrenik, metodologia edo talde antolaketari erreparatuko diogu. Aurrak orokorrean talde txikietan hobeto egoten dira, talde txikietan lan egiteak guztion parte hartzea errazten baitu. Ezik eta premia berezia duten aurrek, zenbait jardueretan gainontzekoek baino denbora gehiago beharko dutela aurreikusi beharko dugu. Begirale laguntzailea baldin badago, talde osoarentzat bi begirale egongo balira bezala jokatuko dugu. Eta ez da komeni begirale laguntzailea pertsona horrekin bakarrik egotea, ingurunea eta pertsonaren ezaguarriak ahalbideratzen dutenean bintzat. Era berean, taldekideak pertsona ezagunak izateak segurtasuna emango dio harremanak mantentzeko garaian eta bestetik behatzaile onak izateak taldeak osatzerakoan oso lagungarria suertatuko zaigu. Laugarrenik, programazioaren baitan egitasmo osorako izango ditugun baliabideak aztertuko ditugu. Giza baliabideak, baliabide ekonomikoak eta baliabide materialak antzemango ditugu. Egitasmo orok baliabide batzuk behar izaten ditu eta batzuetan partaide kurritasunen bat izateak baliabideen behar handiagoa suposatzen du. Ezitzaile taldeak aur guztion segurtasuna, duintasuna eta eskubideak bermatzen direla zainduko du. Utsune edo arriskuren bat sumatuz gero, jardueranen garapena kolokan jarriko dugu. Beharrezkoa diren baliabideak eskuratzeko aurrera joko dugu edo dagokionari daukagun premia azalduko diogu. Begirale laguntzaile bat ezinbestekoa bada aurra aisialdi jarduera modu egokian parte hartzeko, honen beharra aldarrikatuko dugu. Eta bukatzeko, ebaluazioaren garrantzia azpimarratu behar dugu. Egitasmoaren martxa egokia eta partaideen asetzea neurtzeko ezinbesteko tresna baita. Non, noiz eta nortzuekin burutuko dugun ebaluak eta programazioetako bileran adostuko dugu. Taldekide guztion iritzia kontutan izango dugu eta ziketa premia berezia duen aurrekin ere, biderik egokiena bilatuko dugu beraien iritzia eman dezaten. Ebaluazio teknika edo fitxak aur guztientzat esanguratsua izan behar du.
Since mine's the fighter like all country squire. Dinner plate in his lap, he's a nice little chap. Good old spider, glitter old spider. Good old spider, glitter old spider. Good old spider, good old spider. Good old spider. Good old spider.
eta honen aurrean hezitzaileok zer egin dezakegu. Garrantzitsua da heziketa premia berezia dituzten aurrak behar horiek ez dituztenak tratatzen ditugun bezala tratatzea. Ezberdintasunetik egiten ez badugu, taldeak ere ez du ezberdintasunik ikusiko, eta pertsona hori erosoago sentituko da. Besteek dituzten behar berdinak dituzte, beraien beharrak aspektu bat berezi besterik ez baitira, gaitasuna dituzte, sentimenduak, eskubideak. Ezitzaileun lehen urratza beraz aurreritziekin apurtzea izango da, etiketekin kontu zibiltzea. Norbere buruarekin egin beharrekoa, informazioa, elkarrezagutza, elkartekin harremana. Jendartean oso jarrera ezberdinak pairatu dituzte, mesfidantzak, ukapena edo bazterketa, besteak beste. Ezitzaileok konfiantza adieraziko diegu eta taldeko aur bakoitzarekin espektatiba positiboak izango ditugu. Beste muturrean, zenbait ezitzaileek gainbabeserako joera izan dezakete, eta hau arriskutsua ere izan daiteke. Beraz honen aurrean, ezitzaileok aurrari bere gaitasunekin bat datozen zereginak planteatu behar dizkiogu, ikaskuntza adierazgarria eta baliagarria proposatuz. Autonomoa izan dadin saiatu behar gara, gauzak egiten erakutsi eta laguntza behar duen galdetu. Animatu eta ongi egiten dituen gauzak baloratu eta berari adierazi. Edozein heziketa prozesuan ezitzaileon jarrera aktiboa zutabe nagusienetarikoa da. Aurreko atalean, lanketan aipatutako puntuetan gogoa eta energia jartzea oso eraginkorra izango da. Ezik eta premia berezia duten aurrekin lan egitea ezitzaile zein taldekidentzat aukera bata. Arazo baten moduan bizizkero, guztiok irabazle ateratzea zaila izango da. Egia da lana suposatzen duela, baina ingurune fisikoa beste begirada batekin aztertuz, jolasak moldatuz, eskulanak egiteko modu berriak sortuz, talde osoa aberats bilakatuko dugu. Erronka honi aurregiterakoan trebakuntza, beaketa eta baliabideen eskuraketa oso lagungarriak dira. Adibidez, heziketa premia berezia duten aurrei zuzendutako jostailuak, ipuinak braileraz edo soinuaz, komunikatzeko bitartekoak, ordenagailu egokituak. Ezitzaileok denborarekin baliabide pedagogikoen poltsa osatuko dugu, dinamizatzen ditugun egitasmoetan eta lan egiten dugun ekipamenduetan oso erabilgarriak suertatuko zaizkigularik. Ekidin beharrekoekin ere, parrafo batzuk ere badaude, eta puntu batzuk aztertzen dira, kuaderno honetan. Paternalismoa edo gainbabesa islatzen duten jarrerekin kontu handia izan behar dugu aurkezpen egunetik aurrera aurra etiketatu dezakegulako. Esaterako, udalekuetako lehen egunean aurkezpen egiterakoan eta taldean premia berezia dituen aur bat dagoenean, taldekide guztiei azalduko diegu aurtsoa gaizori dagoela eta gixakoak hainbat gauza ezin izango dituela egin. Hori izan daiteke, eman daiteken egoera ohiko bat eta ekidin beharrekoa. Esaterako, aurkezpeneko dinamika programatzerakoan, premia berezia dituzten aurren gaitasunak kontutan izan ditzakegu. Jarduerak egiterakoan, beraien indarguneak adierazteko dinamikak erabiliko ditugu, aur bakoitzak bere aurkezpena egin dezakela ziurtatuz, eta modu honetan ez dugu berizkeriarik sortuko. Programatzerakoan ere taldean istasuna kontutan izango dugun. Esaterako, sukaldaritza tailerra egiten baldin badugu, trufak hain zuzen ere eta hauek egin ondoren tastatzeko aukera izango badugu, Aitorre trufak egingo ditu. Baina diabetikoa denez eta ezin izango dituenez jan, alboko dendan azukre gabeko pasta batzuk erosiko dizkiogu. Eskerra konturatu garen. Eta uste aldugu hau ondo dagoela? Beste proposamen bat honen ordez egokiagoa delakoan, aipatzen da kuadernoan, sukaldaritza tailerra egingo dugu eta elikagaiak aukeratu aurretik umeen fitxak begiratuko ditugu. Diabetikorik egonez gero, Macedonia egin dezakegu, esate baterako. Edo zeliakoak egonez gero, bizkotxorik ez dugu egingo, baina trufak aldiz bai. Ez alda erreza, aukerak aztertzea. Hauetaz baliatuz eta gure aurtalde osoaren errealitateak kontutan hartuz, aukera pilo bat aprobetsatu ditzatu. Beste adibide bat, gaur egun osoko txangoa izango dugu Donostian. Goizean akuariumera joango gara eta arratsaldez hondartzara. Lakontxako hondartzan gaudela aurtalde bat uretan sartu gabe utzi dugu. Aurrek berezitasun ezberdina dituztenez, ba segurtasunagatik ez dute jardueran parte hartu. Ez da hori gomendatzen, egitea. Izan ere, gaur, egun osoko txangoa izango dugu Donostian, goizeko akuariumera joango gara eta arratsaldez hondartzara. Aurreko astean, aurren gurasoi ohar bana bidali genien. Igeri egiten dakiten, uretan sar daitezkeen, uretan sartzeko laguntzari behar duten, galdetzeko. Informazio guztia kontuan izan da, ume guztiek hondartzaz gozatzeko aukera izango dute. Hori bai! Lauda ami nalo basin humala hanto duani Hule ena satu ani hilo da hampas duani Lauda ami nalo basin humala hanto duani Hule ena satu ani hilo da hampas duani Di alla gadina hadi rusi tuda bista bulbudinda Laude eisin kaiki paivet kaiki tiota huika esana. Adibideak alde batera utzita, zenbait gomendio edo ideia ere aipatzen dira kuaderno honetan. Urritasun fisikoei dagokionez, hainbat ezaugarri eta teoria aipatzen dira. Entzumen urritasuna ere tratatzen da, ikusmen urritasuna eta adimen urritasunaren baitan arreta faltagatiko nahastea hiperaktibitatearekin eta kasu horietan erabiltzeko baliagarriak izan daitezken hainbat aholku. Down sindrome kasuetarako ere aholkuak biltzen dira, baita autismo kasuetarako ere. Hartara aurra hauen ezaugarri ezberdin edo ohikoenak jakin izango ditugu eta horrelako kasu baten aurrean aurkitzen garenean, ba izango dugu zelan erantzun. Hey, Baliabideen artean pare bat jolas ere aipatzen dira. Guk horietako bat ezagutuko dugu. Ea ezaguna egiten zaizuen ondoko hau. Lehergailua. Sei urtetik aurrera jolas daitekela, aipatzen da hemen fitxa honetan. Jokalari kopuruan, ba, bos lagun gutxienez elkartu beharko garela ontara jolasteko, eta espazio nahiko zabala bada, asko sobe. Baloi batekin, aski izango dugu. Silent witness. Jokalari guztiak bat izan ezik zutik jarriko dira, korro bat osatuz. Beste jokalaria korroaren erdian eseriko da. Korroan daudenak elkarri baloia pasatzen hasiko dira, bakoitzak bere albokoari. Eta baloia pasatzerakoan jokalari bakoitzak galdera bat egin beharko dio ondokoari. Zer ikasten ari zara? Txokolatea atzegin duzu? Zer amestu duzu gaur? Tell me. But I'm a superhero, don't let me understand that I'm... Honek, erantzun eta beste galdera bat egingo dio urrengoari. Bitartean, erdikoa begiak itxita dituelarik zenbatzen arituko da. Hogei zenbatzen duenean, kontuz esango du eta esku bat altzatuko du. Beste hogei zenbatzean, arriskua eta beste esku altzatuko du. Azkenik, 10 arte zenbatu eta bomba esango du txalo bat ematearekin batera. Momentu horretan, baloia esku artean duenak lurrean eseri beharko da eta jolasa berriro hasten denean bere ondokoak eserita dagoenaren hanken gainetik salto egin beharko du, urrengoari galdera egin eta pilota pasatzeko. Erdikoak jolasean zehar nahi duen guztietan aldaketa oihukatuko du. Orduan, baloiaren norabidea aldatu egingo da. Ezaguna izango da guztientzako, ez da? Zeinek ez du jolastu ontara ba? Bada, ikusmen urritasun dun aurrekin jolasterakoan, partaide guztien aurkezpena egitea ezinbestekoa da. Jokalariak elkarren ondoan egon beharko dute eta joko hasi aurretik pase batzuk burutzea lagungarria izango da. Pilotak, txintxirrina edo zarata sortzen duen zerbait izango du. Kolore biziak ikusmen mugatua dutenei dinamika erraztuko die. Entzumen urritasun dun jokalariekin elkarrulertzeko erabiltzen duten moduaren araberako moldaketak egingo ditugu. Interpretaren bidez, denean interpretazioari tartea emango diogu, eta ahoz komunikatuz gero, eta Espainiak irakurtzen badituzte, astiro eta ahalik eta argien ahoskatuko dugu. Adimen urritasuna duten aurrekin azalpena urratsez urrats eman beharko dugu eta zenbak eta epea luzatzea komeni da. Astiroago aritu daitezke eta ezitzailearen laguntza beharko dute zenbait momentutan. Maybe one day I will say it's fine, it's fine. You changed it all, you changed it all. You're my superhero now. Oh, musika honek zer esan nahi duen badakizue? Eta gure ordu erdia joan egin zaigula iesi eskuartetik. Eta ezik eta premia bereziez eta astialdiaz gehiago jakin nahi duzuen horiek, ba, kuadernoa irakurtzea besterik ez duzuela izango. Guk gure agurra egingo dugu. Eta datorren astean berriz ere zuekin ordu erditxo bat izateko. Gogoz geratuko gara. Beraz, musu handi bat eta ondo gogoan izan azkenengo esaldi hau. Ezik eta premia berezia duten aurrekin elkar bizitzea, ez hitzaile zein taldekidentzat aukera bat da, guztiok irabazle izan gaitezke. Beraz badakizue, gozatu. Zuen buruak astindu eta izan garaie. Mr.